Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetin Gazpromy Türkmenistanyň Türkmen gazy bilen gol çekilen aralaşygyny çägini Türkmen TV gazyny 2024-nji ýylyň iýuluna çenli import etmäge razy boldy. Bu aralaşyk ekspertleriň sözlerine görä Türkmenistanyň öz taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklaryň birini başdan geçirýän, ikinji tarapdan täze şäher guruluşlaryna başlaýan wagtyna baglaşyldy. Gazprom'un web saytında 3-nji ýulda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä Orsiýet 1-nji ýulda baglaşylan täze aralaşygyna Türkmenistanyň ýylda 5.5 milliard kub metre çenli gaz import eder. Şol wagtda bu aralaşygyň näki şertlerde baglaşylan gazyň wagty barada hiç bir detal açylmaýar. Türkmen we Rus kompaniýalar mundan 10-njy aprelde gol çekilen we EU-nyň aýagynda soňlanan 2.5 aýlyk şertnamasyna hem 1 milliard kub metreden gowrak gaz söwdasyny etdiler. Şol wagt hem türkmen gazynyň kaýsy wagtdan alynjagy aýdyňlaşdyrylmagyny. Türkmenistanyň Sowet döwründe gurulan geçirji arkaly iýerlenýän gazyň häzirki möçberi iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasynyň 70 derejesine ýeten ýyllaryna bilen deňeşdirilenini ören az bolup görnýär. Orsiýet olarlar türkmen gazyny import edýän ýurtlaryň öňüni çekýärdi. Emma 10 ýyl çemek olar bu orny Hytaýa ýeledi. Türkmenistanyň we beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynyň import edilýän arzan gaz Orsiýetiň Ýewropaýa diýen gaz eksportyny güýçlendirmegine ýardam etdi. Emma energiýa bahalarynyň global arzanlamagy we Ýewropa ýurtlaryna gaz talabynyň peselmegi Rus türkmen gaz söwdasyna hem öz täsirini ýetirdi. Gazprom 2010-njy ýylda ýylda 10 milliard kub metre möçberini alan türkmen gazyny ýylda 4 milliard kub metre çenli azaldýanlygyny eglan etdi. 2016-njy ýylyň başyndan bolsa türkmen gaz bilen Gazprom arasyndaky aralaşmazlyklar üstünde Moskwa türkmen gazyny satyn almagyny betetdi. Sonra türkmen tarapy Rus tarapyny alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplasa Rus tarapy Stokholm ykdysat dawalary seredýän arbitraj suduna şikayet edip Türkmenistanyň Orsiýete satýan gazynyň bahalaryna gaýtadan seredilmegini sorady. Rus resmiýlerine salgylanýan metduat maglumatlaryna türkmen Rus gaz söwdasynyň 2019-njy ýylyň başyndan dikeldiljekdigi aýdyldy. Emma türkmen tarapy Orsiýet bilen aradaky oňuşmazlyklaryň näki şertlerde çözülýändigi Gazprom'un odal alan we bahasyny tölemedik gazynyň pulyny töläp tölemeýändigi hakynda hiç bir zat aýtmady. Mundan başga Türkmenistanyň Eýran bilen aradaky gaz we töleg dagwalary hem aýdyň bolmagyny galýar. Esasan Eýran mediýasyndan mälim bolan maglumatlara görä Türkmenistan Eýrana satan tebigi gaz üçin 2 milliard dollar pulyny alyp bilmeýär. Gazprom'un başlyk Aleksey Miller geçen ayın ayağına 2019, 2020 ve 2021-nji ýyllarda Merkezi Aziýadan alınýan gazyň möçberiniň ýylda 20 milliard kub metr derejesinde saklanjakdygyny aýtdy. Ense Habar gullugynyň maglumatyna görä Gazprom 2018-nji ýylda türkmen gazynyň satyn alynmaýan wagtynda Merkezi Aziýadan 19 milliard kub metrden gowrak gaz satyn aldy. Reuters Xabar agentliginin 16 aprelde çap eden maglumatyna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Orsiýeti ýylda 40 milliard kub metr tebigi gazy eksport edýärdi.